Ég og granni minn, konan hans og konan mín, dóttir hans og dóttir mín, fundum 5 ekki hreiðri, tókum sitt ekki kort og þá var eftir eitt. Þetta gáta. Getur þú gátt ráðan að þú kannski heyrst
hana? Já, ég hef heyrt þetta. Já.
Þeir voru giftir korsana stóttir, sko.
Já.
Veit ég eina veiga brú, vegin skundar hún með hrað, alltaf heldur áfram súin þá kjur í samastað. Þetta veistu líka hvað er?
Já.
Og auða hlýð ég á þann sá, með eistum síðum hanga, mælir tíðir mönnu hjá mikið fríð og vanga. Þetta náttúrulega hefur þú nú sennilega ekki séð og engu krakkar
Nei,
og lengur.
Nei, aldrei.
Ekki þetta, ekki þess eistu.
Nei.
Það klukka sem streng.
Já, streng, jú, ég ekki strengja klukkur.
Já.
Kall
fór út og nótt og kom aftur stjótt. Kjelding spurði hvað hann hefði farið að gera. Hann hvaðst hafa verið að bera lampúsi sýst yfir lækinn.
Já, nú geti ég ekki átt að með þessu. Ég átt að með ekki á þessu alveg. Strax.
Hvað var sem bara yfir lækinn, sko?
Mm-hmm.
Það var lampfull ær.
Já, lampfull ær, já.
Það held ég. Já, það alveg rétt að ef þú ætlar að koma aftur, það getur vel verið að eitthvað rísi upp þarna hjá mér ef þú vilt sko meira.
Já, þetta,
þetta er ekkert merkilegt.
En heyrðurðu, já, það er nú það.